Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP li Stenbolê darvekirina bi zafkarên Kurd caliyê rejîma Îranê ve li ber balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê protesto kir. Rêvebirên BDP li gel girseya bi zafkaran roja înyê bi duruşm û xwendina daxuyaniyekê kiryarên darvekirinê kul Îranê pêktên şermezar kirin. Xwepêşandarên Kurd çeleng araşk û li ser dinivîsî em îdamê şermezar dikin û em ê hesabê vê bipirsin danîn ber deriyê balyozxaneya Îranê ku bi duruşmên Îran qatilê jî kiryarên darvekirinê risuwa kirin. Serokê BDP yê bajarê Stenbolê Emrullah Bingül darvekirina bi zafkarên siyasî li Îranê wekî kiryarên nemirovî binav kir. Wî got em Komara Îslamî ya Îranê ji bervan kiryarên dijmirovî şermezar dikin. Du sal berê jî melvan kuçeyan ev kiryar protesto kiribûn. Lê heta vê demê jî em dibînin ku rejîma Îranê van politîkayên xwe yên paşverû bernade. Xwepêşandana dijî kiryarên darvekirinê yên rejîma Îranê bi xwendina daxuyaniyekê û duruşmên protestoyî berdewam kir. Rêvebirê BDP ye bajar Istanbul'e Mehmet Akar piştî xwendina daxuyaniya bi Tirkî ji dengê Amerîka re diyar kir hêzên navnetewî li hember darvekirinên li Îranê pêktên bêdeng dimînin.
Li ser şoreşgerê Kurdistanê zulmeke dimeşîne eva geçti devlete biyanî Jibo ve aşete betaraf de minne. Em ve kabul nakin. Gerek o İran, rejima İran'e va tişte hay vahşi protesto bükün lehember biskin.
Breza Kar, jinû ve destpêkirina kiryarên îdamê li Îranê, mirûdanên vê dawiyê yên li welatên rojhilata navîn diqewimin ve girê da.
Em dibêjin va qerarê ku biryarê ku Îranê dayî girêdayî rojhilata navîn e. Politîkayî rojhilata navîn e. Va demê nîzik Îran û Tirkiye hevkarî kirin. Îran û Sûriye zaten hevkariyê xwe hene. Di berê de tê zanî ku Îran û Iraqê jî hevkariyê xwe hene. Va lîskal li ser têkoşîna azadiya Kurdan tê meşandin.
Rêvebirê BDP dazanî rejîma Îranê ev 34 salin van kiryarên xwe didomîne ku hebûna ti muhalefeteke dijî rejîmê qebûl nake.
Devleta Îranê Îslamî 34 salin rejîma niha didomîne. Di qevlîve rejîmê de rejîmê muhalîfê xwe gelek muhalîfê xwe tasfiye kirin. Va tê zanîn li hemberî va vahşetê Îranê jî tu tişta ku mera bibê bi kêr muhalîf derneketin. Zamanekî kin da Kurdistana rojhilat digot da şoreşgerî Kurdistanê hemberî ve rejimê, zulma ve rejimê inkar kirin û asimilasyona Îranê berxwedan edimeşînin va tiştekî muhîm e. Îran henekî li şoreşgerî Kurdan pejekê aciz e. Va demê borî Îran û pejekê di navberê ve peymanek ava agir bestek ava kirin. Tiştekî baş heta niha tu êriş nebû, tu kuştin û mirin jî nebû. Va jî tiştekî kêfxweşî baş le vademi bori İran siyaset medare İran'ı eko de bin çabada ev zindan eda minako hayfe helin de havya ki hayf kırtını horti kurdan idam dikir va batıştaki vahşet kabul nabı.
Wî her wiha daxwaz ji medya Kurdî jî kir ku ji bo bê risuwakirin van kiryarên nemirovî yên Îranê li qada navnetewî belav bikin. Saleh Turan, dengê Amerîka, Stanbul.